Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town.
In a West End town, a dead end world, with the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, with the East End boys and West End girls.
West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την Κούκλα, την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουν αγριέψει τα πράγματα στη διεθνή σκηνή. Τα drones, τα ρωσικά drones που καταγγέλει η Πολωνία ότι πέρασαν στον εναέριο χώρο της και μάλιστα βαθιά μέσα στο εδαφός της, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ένταση στην παγκόσμια σκηνή και μάλιστα τόσο μεγάλη ώστε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ να ενεργοποιεί το άρθρο 4 της Ατλαντικής Συμμαχίας περί συλλογικής διαβούλευσης. Είναι το τελευταίο βήμα πριν από την ενεργοποίηση του άρθρου 5 που αναφέρεται σε πολεμική σύγκρουση. Η Μόσχα λέει ότι δεν είχε στόχο να χτυπήσει την Πολωνία, αλλά το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας και προσφέρεται να δώσει εξηγήσεις στη Βαρσοβία. Φαίνεται όμως ότι η απάντησή της στο σχόλιο της δεν γίνεται δεκτό από το ΝΑΤΟ, δεν γίνεται δεκτό από την Ατλαντική Συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να καταδικάσουν τη Ρωσία και ο Ζελένσκι βέβαια επωφελήθηκε της ευκαιρίας και ζήτησε για άλλη μια φορά να υπάρξουν συνέπειες. Στη Μέση Ανατολή, τα είπαμε και χθες, το πράγμα δεν πηγαίνει καλά. Θα έλεγα ότι η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με τη δικαιολογία ότι στόχευαν ηγετικά στελέχη της Χαμάς φαίνεται ότι πυροδοτεί ένα νέο κύκλο δυσπιστίας και αντιπαράθεσης και πάντως σίγουρα μας απομακρύνει από την πιθανότητα να επιτευχθεί εκεχηρία. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη ζει και το γαλλικό δράμα τα τελευταία 24 ώρα. Μουσόλ,
potrai dimenticarlo.
Βέβαια, αν δει κανείς με ψυχραιμία τους βασικούς δείκτες της γαλλικής οικονομίας, δημόσιο χρέος και ύψος καταθέσεων, το συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση είναι μεν πολύ δύσκολη, αλλά όχι τραγική. Η πιθανότητα εμπλοκής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τα σημερινά δεδομένα δείχνει μακρινή. Το βασικό πρόβλημα της Γαλλίας φαίνεται ότι είναι πρωτίστως πολιτικό, με έναν πρόεδρο πλήρως απονομιμοποιημένο, ο οποίος καθώς θεσμικά βρίσκεται στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, μοιάζει να μην μπορεί πλέον να το διαχειριστεί. Αυτό προκαλεί πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις, πολιτικές, κοινωνικές, αλλά και βέβαια επιδρά αρνητικά στην οικονομία και στις προοπτικές της. Η Γαλλία συνταράσσεται από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, οι οποίες χθες οδήγησαν σε σφοδρά επεισόδια και στο κέντρο του Παρισιού και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο στόχαστρο ορισμένων διαδηλωτών μπήκαν και σπίτια πολιτικών, είτε εν ενεργεία είτε παλαιότερων πολιτικών, τους οποίους προφανώς θεωρούν υπευθύνους για την κρίση. Έβαλαν φωτιές σε σπίτια, υπήρξε και μία νεκρή σύζυγος κυβερνητικού αξιωματούχου που βρισκόταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα. Και περιμένουμε όλοι τώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης για την πορεία της γαλλικής οικονομίας αύριο. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις τους και φαίνεται ότι αυτό το αλφα-αλφα που συνόδευε μέχρι τώρα τη γαλλική οικονομία μάλλον δεν θα το δούμε ξανά. Και βέβαια η μεγάλη ανησυχία όλων είναι μήπως η κρίση επεκταθεί σαν ιός σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα εδώ, στην Ελλάδα, είχαμε χθες μια καλή είδηση, μια θετική είδηση, μια είδηση που φέρνει αισιοδοξία. Μιλώ για την συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στη διαδικασία παραχώρησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων σε 4 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. 4 θαλάσσια οικόπεδα με την προκήρυξη της έρευνας και της εκμετάλλευσης των οποίων δίδεται στο πεδίο πρακτικά απάντηση στο ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Απάντηση την οποία προσυπογράφει, πιστοποιεί και η συμμετοχή της πολύ μεγάλης αμερικανικής εταιρείας, του αμερικανικού κολοσσού, ο οποίος κατήλθε στο διαγωνισμό με κοινοπρακτικό σχήμα με την Hellenic Energy, και σε αυτό το σχήμα ο αμερικανικός κολοσσός έχει το 70% και ο ελληνικός όμιλος το 30%. Είναι σημαντική η δυναμική και για την οικονομία αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης του ενεργειακού πλούτου της χώρας μας, αλλά έχει και πολύ σοβαρή πολιτική σημασία, και αυτό γιατί ένα από τα 4 υποπαραχώρηση οικόπεδα είναι εντός του λεγόμενου τουρκολιβικού μνημονίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά τα όσα συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή, αλλά και αυτή τη θετική εξέλιξη για την χώρα μας, λίγο μετά τις 11 και 4, με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτές φαίνεται όμως ότι ήδη σε δημοσκοπικό επίπεδο είχαν μία μικρή μεν, αλλά ορατή θετική επίπτωση για τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία έβαιναν μειούμενα το τελευταίο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που εμφανίστηκαν δίνουν στην Νέα Δημοκρατία μια ανάσα, μια μικρή δημοσκοπική ανάσα της τάξης του 1,5 έως 2% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση. Σε δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύει σήμερα η ψηφιακή εφημερίδα Political, έχουμε και καταμέτρηση των προθέσεων της κοινής γνώμης, των προθέσεων των πολιτών για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων που έχει ενδιαφέρον, καθώς εμφανίζει την κυρία Καριστιανού, εάν αποφάσιζε να ηγηθεί πολιτικού σχηματισμού, να φτάνει δυνητικά σε ένα ταβάνι της τάξης του 25%, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αντίστοιχα εμφανίζει τον κύριο Τσίπρα να έχει ένα ταβάνι 13% και τον κύριο Σαμαρά ένα ταβάνι 9% στην περίπτωση που αποφάσιζαν να δημιουργήσουν νέα κόμματα. Και βέβαια μετά το άνοιγμα Μητσοτάκη προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της παράταξής του, προς τους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά, χθες είχαμε και μία ευθεία αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου του Υφυπουργού, του κυρίου Μαρινάκη, στον κύριο Σαμαρά, μία αναφορά, παύλα, πρόσκληση να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς γίνεται προσπάθεια από το Μέγαρο Μαξίμου να κλείσουν τα εσωκομματικά μέτωπα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Προφανώς συνειδητοποιούν στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα τρελά νερά, όπως μου γράφει, προφανώς από την Εύβοια. Αγαπητέ Κώστα, δεν μπορώ να προσμετρήσω τις ωφέλειες για τον Έλληνα πολίτη από τις εξορίξεις που θα κάνει η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, και αυτό γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα βρουν. Ας περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε τι εκτιμήσεις υπάρχουν για τον υποθαλάσσιο πλούτο στην περιοχή αυτή, και μετά νομίζω θα μπορούμε να κάνουμε τις πρώτες μας εκτιμήσεις. Πάντως θα ήθελα να σημειώσω ότι πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια με παρησία υποστήριξαν την άποψη ότι δεν εκμεταλλεύεται η χώρα τον ενεργειακό της πλούτο και πρέπει να το πράξει, είχαν κατηγορηθεί. Ψεκασμένους τους έλεγαν. Θέλω να θυμηθώ τις εκπομπές, τις δεκάδες εκπομπές που έκανε, και τώρα δικαιώνεται απολύτως από την εξέλιξη των πραγμάτων, ο αείμνηστος Κώστας Χαρδαβέλλας, για την ανάγκη να υπάρξει εκμετάλλευση των υδρόγων ανθράκων στο Αιγαίο. Καλημέρα και στο Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Ρε συ Γιάννη, εντάξει τώρα, να αναλύσουμε τι γίνεται στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, να αναλύσουμε τι γίνεται στη Γάζα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, να αναλύσουμε τι έγινε στην Πολωνία με τα drones, να αναλύσουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Ας μην φτάσουμε σήμερα το πρωί και στο Νεπάλ. Δεν με βρίσκεις έτοιμο. Μου γράφει, ούτε στο Νεπάλ λειτουργήσε ο κομμουνισμός. Ρε γαμώτο, να σκάσω είμαι. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the... Καλημέρα και στον Αβραάμ που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς, μου γράφει, με τόσες παραβιάσεις του ψευτοσουλτανάκου, μάλλον θα έπρεπε να έχουμε όλα τα άρθρα του ΝΑΤΟ ενεργά στο τραπέζι. Εμείς, βλέπεις, έχουμε την ατυχία αυτός που κάνει τις παραβιάσεις να είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ και υποτιθέμενος σύμμαχός μας. Προς το παρόν, συμπληρώνει ο Αβραάμ, η αγορά βγάζει χρήμα από τις αγορές εξοπλισμών της κάθε πλευράς. Και βέβαια, καλή αρχή στους μαθητές μας, να πούμε. Ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα. Καλή αρχή στα παιδιά μας και να έχουν επιτυχίες στη φετινή χρονιά. Και να θυμόμαστε, να το θυμάται και το εκπαιδευτικό σύστημα και η οικογένεια, ότι είναι παιδιά. Να το θυμόμαστε αυτό. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το ξεχνούμε. Και η πίεση που υφίστανται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καλημέρα και στο Γιάννη το Σκαφίδα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Παρισόπουλο που μου λέει, αυτό που βίωσε Νίκο η Πολωνία ως εξαιρετικά απειλητικό γεγονός και συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο, εμείς το ζούμε καθημερινά με την Τουρκία τόσα χρόνια. Μου κάνει εντύπωση, γράφει ο καλός φίλος, η έκπληξη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μακάρι να έδειχνε την ίδια ευαισθησία σε όλων των ειδών της παραβιάσης. Συμφωνώ, Κωνσταντίνε, και προσυπογράφω το σχόλιο σου. Sometimes it hurts instead. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μόνο στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσο πολλά να δεις και τόσο πολλά να πεις. Τόσο πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Απόλαυσε τη Super League, όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις δυνατές κόντρες για την κορυφή της EuroLeague στα Nova Sports, μαζί με τις αμέτρητες ταινίες και σειρές στα Κοσμοτέ Σίνεμα και όλο το συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Και όλα αυτά σε μια συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Και Super League και οι αγώνες των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ευρώπη και EuroLeague στα Nova Sports και ταινίες στα Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, όλα σε μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Η 8η κλήρωση του Πρωτέρια Power Giving μόλις έγινε και ένας υπερτυχερός πελάτης Πρωτέρια από το Βύρωνα επέστρεψε από τις διακοπές του κατά 50.000 ευρώ πλουσιότερος. Ναι, καλά ακούσατε. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, αφού 10 ακόμη τυχεροί κέρδισαν από 5.000 ευρώ και 100 πελάτες τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις Power Giving συνεχίζονται κάθε μήνα μέχρι το τέλος του 2025. Γίνε σήμερα πελάτης Πρωτέρια στο proterια.gr, στα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή κάλεσε 18311 και μπες αυτόματα στις μηνιαίες κληρώσεις. Καλή επιτυχία. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. We'll be right back. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το ποντίκι του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που κυκλοφορεί σήμερα με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. «Έριξαν παραγάδι στις δημοσκοπήσεις» είναι ο τίτλος, «Αγωνία στην κυβέρνηση για την αξιολόγηση της μείωσης φόρων από την κοινωνία». Τα φθινοπορεινά μπουρίνια, τα άλυτα προβλήματα και ο πολύ μακρύς δρόμος της ανάκαμψης. Και το ποντίκι γράφει με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του «Κάνε παιδιά να δεις λεφτά». Ακόμη Πασόκ με αιχμή το πρόγραμμα διακυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελου, ενέργεια πάντα από το ποντίκι, το καλώδιο Ισεύρων και το τουρκολιβικό μνημόνιο και Γαλλία, τέλος εποχής εν μέσω κοινωνικής οργής, γράφει το ποντίκι στην πρώτη του σελίδα και έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο πρωτοσέλιδο σκίτσο του να λέει «Σιγά μην αντιγράψαμε από τη Νέα Δημοκρατία το «Μια Ελλάδα για όλους». Αυτοί λένε «Μια Ελλάδα για όλους τους δικούς μας». So many times, no, I could have told you. Losing you, it comes like... Η Καθημερινή έχει τίτλο «Παιχνίδια πολέμου από Μόσχα. Το ΝΑΤΟ αναχέτησε ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία». Ακόμη τα μηνύματα της συμμετοχής της Εύρων, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες και η αποδοχή των ελληνικών θέσεων. Ο ριζοσπάστης ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση, πολεμικό διάγγελμα κλιμάκωσης των υπεριαλιστικών συγκρούσεων. Ο λαός σε επιφυλακή να πάψει τώρα κάθε ελληνική εμπλοκή, γράφει ο ριζοσπάστης. Οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οδηγούν σε μεγαλύτερη ένταση των συγκρούσεων, μεγαλώνουν τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης. Ακόμη, Γαλλία, μαζικές διαδηλώσεις και άγρια καταστολή. Ξεχυλίζει η λαϊκή οργή για τα βάρβαρα μέτρα και τις περικοπές. Απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου. Με ελιγμούς προσπαθεί η γαλλική κυβέρνηση να σπείρει εφησυχασμό, γράφει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Και ενδιαφέρον της Εύρων για κοιτάσματα νότια της Κρήτης, μόνο οι όμιλοι που βάζουν στο χέρι τον πλούτο του λαού έχουν λόγο να πανηγυρίζουν, γράφει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες και την Κόντρα, που έχει τίτλο σήμερα «Τύμπανα πολέμου ηχούν στην Ευρώπη». Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ. Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία. Ακόμη, η Σεύρον καταργεί στην πράξη, γράφει η Κόντρα, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Κατέθεσε προσφορά για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω 766 σχολεία δεν θα ανοίξουν φέτος, πρώτο κουδούνι σήμερα με λιγότερους μαθητές, κενά και ακατάλληλα κτίρια. Και Κυριάκος Πιερακάκης, επιστρέφουμε στους πολίτες 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Νίκος Ανδρουλάκης, η υγεία μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας. Τα νέα έχουν τίτλο «Συνταξιούχοι, 5 αλήθειες». θα πληρώνουν κανονικά την εισφορά αλληλεγγύης. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν τη μισή ετήσια αύξηση. Η ετήσια αύξηση το 26 υπολογίζεται κάτω από τον πληθωρισμό. Οι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι μένουν εκτός φοροελαφρύνσεων. Το επίδομα των 250 ευρώ δίνεται με κόφτες και πιο πολλά κριτήρια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω πώς μεταφράζεται η πρόκληση. Η Ρωσία τεστάρει τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Για πρώτη φορά καταρρίφθηκαν ρωσικά ντρόουν σε έδαφος της συμμαχίας. Γιατί έκανε την κίνηση ο Πούτιν στην Πολωνία και τι δείχνει η απάντηση. Ποιες είναι οι τέσσερις χώρες που ενεπλάκησαν. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη είναι σε μάχη. Και διαγωνισμός, η Σεύρον έρχεται στην Κρήτη. Τι συνεπάγεται η εδώ παρουσία της? Κυριάκος Μητσοτάκης, αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης μας. Σταύρος Παπασταύρου, γερά θεμέλια για την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλάζει το σκηνικό η Σεύρον». Θετική εξέλιξη, λέει η εφημερίδα, για τα συμφέροντα της χώρας. Η πρόταση του Αμερικανικού Κολοσσού προκειμένου να αναλάβει τις εξορίξεις νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης μαζί με την Hellenic Energy ενισχύει τη θέση της Ελλάδας έναντι της Λιβύης. Τα σενάρια συνεκμετάλλευσης με την εγγύηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Πολλαπλά τα ωφέλη της επένδυσης, αλλά υπαρκτή εθνική κίνδυνη, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη παρακάλια ξαφνικά στο Σαμαρά. Έμεση πρόσκληση να επιστρέψει και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έπειτα από τις δηλώσεις Μητσοτάκη. Κίνηση ενδεικτική του πανικού στο Μαξίμου, λέει η Δημοκρατία. Και ο πλανήτης στο κόκκινο, μέρες πρωτοφανούς κρίσης. Η Γαλλία υποδιάλυση με χιλιάδες διαδηλωτές στο δρόμο, χάος στο Νεπάλ με νεκρούς αξιωματούχους του κράτους και τυφλή βία, παιχνίδια πολέμου Πολωνίας-Ρωσίας με επίθεση drones και εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Και οι Ισραηλοί το βιολί τους, λέει η Δημοκρατία, δεν σέβονται καμία διεθνή νομιμότητα. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει κεντρικό θέμα 25% λιγότερη ύλη και μάθημα περί fake news. Πρώτο κουδούνι σήμερα με 28 αλλαγές. Επεκτείνεται η παροχή παράλληλης στήριξης στο ολοήμερο, ενώ θεσμοθετούνται τμήματα ένταξης στα επαγγελματικά λύκεια. Ακόμη, το τρυπάνι της Εύρων, γράφει η Απογευματινή, διαλύει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο ελεύθερος τύπος, έρευνες της Αμερικανικής Εύρων νότια της Κρήτης, ακυρώνεται στο πεδίο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου διαβάζω τα κέρδη για 477.000 νοικοκυριά από το κούρεμα των τεκμηρίων. Πώς μειώνονται για κατοικίες και αυτοκίνητα, εξαιρούνται τα εξαρτώμενα τέκνα με εισόδημα. Και επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στην Πολωνία. Η Βαρσοβία κατέριψε ντρόουν της Μόσχας που παραβίασαν τον ένα αέριο χώρο της. Η εστία «Τι φοβάται ο Κωνσταντίνος Στασούλας και απειλεί με διάλυση της Βουλής». Εκλογές σε συνθήκες εθνικής κρίσεως με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ρυθμιστή. Οι πρόωρες κάλπες, η συνταγματική κρίση, η αδυναμία εθνικής συνεννοήσεως, οι αιμονές του Πρωθυπουργού και η πολιτική ανομαλία. Τα προηγούμενα με σαρτζετάκι παπούλια, ευνηδίως περιοδίες Μητσοτάκη, γράφει στο πρώτο θέμα της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών «Άνεμοι πολέμου». Συγκρούσεις, πρωτοφανείς εξοπλισμοί και απειλές κατακλείζουν τον πλανήτη. Η Ευρώπη πρέπει να πολεμήσει, διακηρύσει η πρόεδρος της Κομισιόν. Πέρα από κάθε κόκκινη γραμμή, ο βομβαρδισμός του Κατάρ από το Ισραήλ. Φιάσκο Τραμπ και Νετανιάχου, ο ανασχεδιασμός της Μέσης Ανατολής. Θερμό επεισόδιο Πολωνίας-Ρωσίας, κλιμάκωση στην Ουκρανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Καζάνι που βράζει η Γαλλία». Με το σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα», χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους κατά των κυβερνητικών πολιτικών λιτότητας και φιάσκο 100 εκατομμυρίων με το πρόγραμμα «Απόλλων» στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στον αέρα το μέλλον των ενεργειακών κοινοτήτων, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Βούλιαξε το τουρκολιβικό ψευδομνημόνιο. Στο Καναβάτσο οι υπερπατριώτες λαϊκιστές, οι δρογονάνθρακες, προσφορά από Σεύρον Hellenic Energy για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Επισφραγίζονται, γράφει το μανιφέστο, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην αμφισβητούμενη από την Άγκυρα περιοχή. Αλέξης Τσίπρας, πάντα από το μανιφέστο, ξύνεται στην κλίτσα του Μητσοτάκη με αναρτησούλες, γράφει η εφημερίδα, και ξέφυγε ο Πούτιν, ο δικτάτορας απειλεί την Ευρώπη. Η προοπτική μιας ένοπλης σύγκρουσης βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητάει ο Τούσκ. Η Political, η πρώτη έρευνα μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, πονοκέφαλος η ακρίβεια για 7 στους 10 Έλληνες. Πόσο άγγιξαν τους πολίτες τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, τι λένε για τις τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια, καταλληλότερος για πρωθυπουργός ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η έκπληξη από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Σαμαράς 9%, Τσίπρας 13%, Καριστιανού 25%. Η Ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Άπιαστες οι ανατιμήσεις βασικών αγαθών». Αύγουστος 2,9% πληθωρισμός από 3,1% τον Ιούλιο. Τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση, μεταφορές, υγεία στο κόκκινο, γράφει στο πρώτο θέμα της Ναυτεμπορική. Ακόμη, διπλό ηχηρό μήνυμα Σεύρων. Οικονομικά και πολιτικά ωφέλη από την κοινή προσφορά με Hellenic Energy. Υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Και η ελεύθερη ώρα έγινε της Πόπης στο Μαξίμου, ξεκίνησε η μονομαχία στο Ελ Πάσο με το Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε με τον κοσμήτορα του νεοιδρυθέντος ιδιωτικού πανεπιστήμιου ΚΙΛ. Είναι ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής του ποινικού δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου από το 1991 δίδαξε ποινικό δίκαιο, έχει διατελέσει αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και πρόεδρος της νομικής σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, και σήμερα είναι κοσμήτορ στο νεοιδρυθέν ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κύλη. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me.
Όπως ήδη σας ενημέρωσα, θα καλημερίσουμε τώρα τον ομότιμο καθηγητή ποινικού δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, ο οποίος είναι ο κοσμήτορας της νομικής σχολής του νεοιδρυθέντος ιδιωτικού πανεπιστημίου στη χώρα μας. Κύλη ή Κύλ, το λέω σωστά? Κύλη, κύριε Χαραλαμπάκη, κύριε καθηγητά.
Εξαρτάται, καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα.
Εξαρτάται αν θα το προσεγγίσει κανείς με κλασική αγγλοσαξονική ή με ιρλανδική προφορά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνηθίζουμε να το λέμε Κύλ.
Κύλ,
αλλά και ναι.
Τώρα, εσείς μετά από μια μακρά πορεία από το 1991 στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, όπου μάλιστα έχετε διατελέσει και πρόεδρος της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο Θράκης, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, Έχετε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος στο ΙΚΙ, πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου, πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, διδάσκεται από το 2014 στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Μιλάμε για, για μια βαριά διαδρομή, δυνατή διαδρομή, που την γνωρίζουμε οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Σήμερα λοιπόν έχετε αναλάβει κοσμήτορα στην νομική σχολή του νέου ιδρυθέντος ιδιωτικού Πανεπιστημίου Κύλη. Ακούω και γράφονται διάφορα. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο επαρκές είναι το πρόγραμμα του νέου Πανεπιστημίου. Πόσο δηλαδή μπορεί να νιώθει κάποιος νέος φοιτητής που έρχεται στο Πανεπιστήμιό σας ότι θα λάβει πλήρη γνώση, να το πω έτσι απλοϊκά.
Ναι, είναι πολύ ευλογό το ερώτημά σας και υποθέτω ότι απασχολεί και όλους τους ακροατές και κυρίως τις οικογένειες των ενδιαφερομένων παιδιών. Θα απαντήσω το εξής πολύ ευθέως και πολύ απλά. Όπως ξέρετε, ως ένας εκ των πιο έμπειρων δημοσιογράφων στη χώρα μας, η συζήτηση για τα λεγόμενα, ας τα λέμε έτσι, χάρη να πλούστευσης, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι, μη κρατικά πρέπει να τα λέμε.
Μη κρατικά πανεπιστήμια, ναι. Έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη δεκαετίες ολόκληρες. Εγώ θυμάμαι ότι το 2004 ήμουν σε μια επιτροπή που είχε συστήσει η τότε κυβέρνηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μιλάμε πριν από 21 χρόνια δηλαδή. Ήδη και ένα από τα βασικά ζητήματα που μας απασχόλησε ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 16 για να μπορέσει να λειτουργήσει και μη κρατικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας. Από τότε το συζητάμε, τελικά ελήφθη μια γενναία απόφαση και βρέθηκε φόρμουλα για τη λειτουργία τέτοιων πανεπιστήμιων.
Υπάρχει πραγματικός χώρος για τη λειτουργία σχολών νομικής μη κρατικών πανεπιστημίων?
Θα σας πω. Για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η συζήτηση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ έντονη και ευλόγως και δικαίως είναι έντονη, κανένας δεν θα αναλάμβανε ένα τέτοιο εγχείρημα και κανένας σοβαρός πανεπιστημιακός δεν θα ενεπλέκεται σε ένα τέτοιο εγχείρημα αν δεν θεωρούσε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μια υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά. Γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια, ηρίστο εμπαρόδο ότι οι τρεις νομικές σχολές που λειτουργούν στη χώρα μας, οι κρατικές, είναι εξαιρετικές, είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει βαθιά γνώση και σε βάθος χρόνου μεγάλου και αντικειμένου της λειτουργίας των νομικών σχολών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι τρεις κρατικές νομικές σχολές λοιπόν είναι εξαιρετικές και δεν μπορεί να σταθεί δίπλα τους μία νέα νομική σχολή και μάλιστα υπό το νέο αυτό εγχείρημα και με τις νέες αυτές προοπτικές αν δεν έχει τα εχέγγυα να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης νομικής σχολής. Άρα θεωρείστε δεδομένο ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται...
Ότι το πρόγραμμα σπουδών θα είναι επαρκές.
Επαρκέστατο, όχι απλώς επαρκές. Απλώς. Εγώ παραλείψατε κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Δεν ασχολούμαι με τη διδασκαλία από το 1991, αλλά από το 1982, γιατί δίδαξα και 9 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Μάλιστα.
Μια από τις πιο βαριές, εντός εισαγωγικών, και σοβαρές κοινωνικές νομικές σχολές στην Ευρώπη.
Σωστά.
Λοιπόν, την εποχή που ξεκίνησα ήταν αλλιώς οι νομικές σπουδές. Επικεντρώνομαι στις νομικές σπουδές, αφορά όλες τις σπουδές γενικότερα, αλλά τώρα μας ενδιαφέρουν αυτές. Είχαν άλλο αντικείμενο, άλλο περιεχόμενο, άλλη κατεύθυνση και άλλη είναι η κατάσταση τώρα 30, 40 και 50
τώρα,
χρόνια.
Για να έχω πιο πλήρη εικόνα και εγώ και οι ακροατές μας, θέλω να μας πείτε ποιοι είναι οι συνεργάτες σας, ποια είναι η ακαδημαϊκή ομάδα της Σχολής Νομικής του Κύλη.
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι επειδή όπως όλα γίνονται στην Ελλάδα, όλα γίνονται με μια βιασύνη από πλευράς γραφειοκρατίας, για την οποία δεν ευθύνεται βέβαια το Πανεπιστήμιο, δεν ευθύνεται κανένας σε τελευταία ανάλυση. Έτσι είναι τα πράγματα όταν δημιουργείται ένα νέο μια νέα κατάσταση. Και από την άλλη μεριά όμως δεν θα πρέπει να γίνει κάποιο λάθος λόγω αυτής της, του επίγοντος χαρακτήρα των ενεργειών. Εγώ έκρινα ότι το σωστότερο θα είναι να επιλεγούν κάποιοι συνεργάτες που να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες, δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών που πρώτα Θεός θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες από τώρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να μας δοθεί άνεση, με δεδομένο ότι πολλά από τα μαθήματα διδαχθούν του χρόνου, τον επόμενο ή τον μεθεπόμενο χρόνο. Έτσι. Έχουμε βάθος τετραετίας για το πρόγραμμα. Το υπόλοιπο των συνεργατών να επιλεγεί με μια άνεση χρόνου, ούτως ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότεροι. Στην αγορά υπάρχουν πανάξια στελέχη, διδάκτορες με εξαιρετική εμπειρία, με εμπειρία από το εξωτερικό, που έχουν φυτεύσει σε διεθνείς οργανισμούς, σε υπεύθυνες θέσεις, που έχουν και μια εμπειρία από την πράξη, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μια νομική σχολή, που είναι σχολή που διδάσκει, βγάζει ανθρώπους της πράξης, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Και έτσι επιλέξαμε μια πρώτη ομάδα τώρα για να αντιμετωπίσουμε τις πρώτες ανάγκες και θα συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τους επόμενους μήνες την ομάδα αυτή μέχρι να φτάσει στην πλήρη της έκταση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα στην Επιστημονική Επιτροπή, παραδείγματος χάρη, επειδή έκρινα ότι θα πρέπει να έχει και μια χρειά συμμετοχής ανθρώπων που συμμετέχουν του γενικότερου δημόσιου βίου της χώρας, και αυτό είναι μια εμπειρία που πρέπει να μεταλαμβαδευτεί στα παιδιά. Ένας από τους συνεργάτες που παρακάλεσα και δέχτηκε με μεγάλη μου χαρά να είναι κοντά μας στην Επιστημονική Επιτροπή είναι ο Ανδρέας Ολοβέρδος.
Μάλιστα.
Ο οποίος πέραν από...
είναι και πανεπιστημιακός δάσκαλος, είναι καθηγητής.
Ναι, πέραν από αυτό όμως είναι και πολιτικός, είναι και άνθρωπος που έχει τεράστια.